Ny tenor tompo no fahamarinana, ka masino amin'ny fahamarinana izahay. Kristy vaovao mafaly araka ny soratan'ny masindaliko, ny toko fasivy ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Tamin'izany andro izany, Jesosy rehefa niditra tao Jeriko dia namaky ny tanàna. Ary indro nisy lehilahy anankiray atao hoe Zake, lehibe amin'ny publikanina sady mpanan-karena, nitady ahitan'i Jesosy mba halala azy, fa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona satria foy izy. Koa niazakazaka ny aloha izy, dia niainika hamotana anankiray hitazana azy, fa eo no andalovany. Nonomby teo akaiky i Jesosy, dia niandrandra ka nahita azy ary nanao taminy hoe, "Ry Zake, midina aingana fa tsy maintsy hiatrano ao aminao ao anio." Dia nidina aingana izy ka nandray azy tamin'ny kafaliana. Anony nahita izany ny olona, dia nomonomonina nanao hoe, "Lasa niditra any an-tranon'ny mpanota izy." Fa i Zake kosa nijoro nanao tamin'ny tompo hoe, "Tompoko, indro ny atsasaky ny fananako omeko ny mahantra, ary raha misy zavatra olona nalaiko tsy andrariny, dia onerako inefatra ohatra azy." Dia hoy Jesosy taminy, "Tonga amin'ity trano ity androany no famonjena, satria zanak'i Abrahama koa ity lehilahy ity, fa nitady sy hamonjy ny very no nahatongavany zanak'olona." Izany ary ny tenin'ny tompo. Nderana eo anao ry Kristy. Tantara tsisy oviana amintsika ity tantaran'i Zake nambara teo ity. Tantara manoro sy mampatsiahany zava-dehibe sy ambony indrindra tokony hokatsahina amin'ny fiainana sy ny fomba eto mikatsaka azy. Fa na dia atao anatin'ny asa sy ny arena aza i Zake, dia nahatsapa fa misy banga ny fiainany, misy mampangetaheta azy mandrakariva. Tsy iza akory izany fa i Jesosy, Andriamanitra tonga eo anivontsika, Andriamanitra tonga amonjy antsika. Entsika teo fa i Jesosy niatrany tao aminy no namenono ny hafalian'i Zake, nasafinonka ny fahasambarany. Mampandinika antsika eto amin'ity fiainana ity hoe, inona mono ka tsahantsika voalohany sy omentsika lanja ka tadiavintsika amin'ny fomba rehetra toy ny nataon'i Zake? Ary rehefa tafahoana amin'i Jesosy isika, mahatsapa ny fitiavany ve ka hiova famindra, tsy hijery ny tena samy rery fa hiezaka nasoa ny hafa? Dia nio Zake, ilay fatra mpametsifetsy, mpanambaka, mpanararoatra sy raitsy kombakomba amin'ny ratsy, nanjary mpanao soa no mahantra. Nanomboka fiainam-baovao izy, dia ilay fiainana feno fitiavana an'Andriamanitra, ilay fototry ny tena fahasambarana sy fiainana feno fitiavana ny mahantra. Aza variana amin'ny fitadiavana sy ny fiainana fotsiny, fa akatsao Andriamanitra. Aza manary tena amin'ny zava-mandalo koa, toy ny vola sy ny arena, fa ampandovan'Andriamanitra isika izay nandray ny finoana, ary asio ankono eo amin'ny hafa sy ny manodidina antsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika.